iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Ob današnjem državnem prazniku boste v oddaji iz naših krajev slišali o odprtju računalniškega muzeja v Ljubljani, krepitvi turistične ponudbe na območju posestva gradu Klevevž, tradicionalnem jurjevanju in folklornem festivalu v Črnomlju ter pridelavi avtohtonih rastlin v Istri, ki jih predelujejo visoko kakovostne izdelke. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V ljubljanski Šiški so v juniju odprli računalniški muzej z razstavo, ki vključuje nekdanje računalniške programe. Arnes je v zbirko muzeja prispeval enega najbolj znanih internetnih strežnikov pri nas iz 90-ih let prejšnjega stoletja, Stenarja. Ta velja za
junaka osamosvojitvene vojne, ki je v tistem času omogočal, da so raziskovalci in pa STA pošiljali v svet elektronska sporočila o dogajanju med to zgodovinsko prelomnico. Na Arnesu smo sicer eno leto mlajši od Stenarja, a že 30 let z naprednimi storitvami povezujemo znanje naših uporabnikov, ki jih je 300 tisoč z področji izobraževanja, raziskovanja in kulture. Hkrati pa skrbimo za nacionalno e-infrastrukturo, ki je osnova za delovanje interneta v Sloveniji. In vse to smo do leta 97 počeli ravno s Stenarjem. Prek njega je naprimer šla vsa elektronska pošta, na njem pa je hkrati lahko gostovalo do 11 tisoč uporabnikov.
Je pojasnil predstavnik Arnesa Goran Medenjak. Za nov muzej so se po besedah njegove vodje Gaje Zornada odločili zaradi hitrih sprememb v družbi, ki je v današnjem času neprestano v stiku s tehnologijo. Ta ljudem lajša življenje, po drugi strani pa obrača na glavo.
Računalniški muzej je prostor za aktivno udejanjanje, zato pri nas poteka več različnih prostovoljskih programov, preko katerih se posamezniki po svojih zmožnostih lahko priključijo določenim muzejskim projektom, kvalitetno preživijo čas in pridobivajo nove veščine. Med prednostnimi projekti računalniškega muzeja je tudi zbiranje ustne zgodovine iz pionirskih časov računalništva v Sloveniji, dokler so zgodnji ustvarjalci teh zgodb še na voljo za pogovore. Zelo hvaležni smo jim za neprecenljive spomine, ki jih puščajo v naši hrambi.
Je dejala Zornada in dodala, da muzej ni namenjen zgolj računalnikarjem, temveč vsem, ki jim je računalniška preteklost neznana. Z njim predstavljajo tudi podporno okolje za izobraževalne procese. Tako lahko šole z računalniškimi predmeti svoj pouk v muzeju dopolnjujejo s praktičnimi izkušnjami. Tiste brez učiteljev računalništva pa z obiskom muzeja poskrbijo za zvedave učence in dijake. Otvoritvena razstava nosi naslov Kaj pa programiranje?
Za otvoritveno razstavo smo obenem potovali nazaj v čas in naprej v prihodnost. Osredotočili smo se na tisto manj obstojno plat računalništva. Tisto, ki je najpogosteje prepuščena propadu in najbolj ogrožena z vidika muzejskega poslanstva. Na računalniške programe. Če drži, kar je rekel Donald Knuth, da je računalniški program le način, kako ena oseba pove drugi osebi, kaj bi rada, da računalnik naredi, potem je otvoritvena razstava zgodba točno tega pogovora med ustvarjalci digitalne preobrazbe celotne družbe.
Zbirka v muzeju, ki zlagoma raste že 18 let, danes vsebuje že več kot 1500 predmetov. Obsega od računalniške do programske opreme in zelo obširne knjižnice z področja računalništva. Med njimi je prvi znan žepni kalkulator HP 35 in prvi prenosni računalnik Instituta Jožef Stefan. Poleg tega vsebuje tudi nekaj zanimivih kosov slovenske dediščine, kot je ročno pretipkana digitalna kopija dela Franceta Prešerna iz leta 1978. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Tako kot ostale pokrajine v Sloveniji je tudi Dolenjska polna naravnih lepot ter kulturnih in turističnih posebnosti. Nekatere so zelo znane, nekatere malo manj. Med tiste, ki postajajo vse bolj priljubljene pri izletnikih, sodi kraj Klevevž v občini Šmarješke Toplice. V slavi Vojvodine Kranjske ga je omenjal že Janez Vajkart Valvazor. Ponaša se z izvirom termalne vode, jamama in ostanki mogočne graščine, ter nasadi sadnega drevja in vinogradi. Da bo ta biser postal še privlačnejši, bo poskrbel projekt Doživetje dediščine Klevevža. Nad njim bdi kmetijsko-turistično podjetje Karlovček, ki je tudi lastnik tamkajšnjih nepremičnin in ima za prihodnost smele načrte. Po besedah direktorja Andraža Rumpreta namerava območje urejati postopno.
Trenutno sedaj pridobivamo gradbeno dovoljenje za obnovo stavb, ki jih imamo tukaj. Potem je sicer odvisno od tega, ali bomo uspešni na kakšnih razpisih oziroma če bojo primerni razpisi za obnovo. Od gradu so na žalost ostale samo ruševine, zaradi tega, ker je bil potem po vojni porušen in so dejansko material odpeljali, tako da ga sedaj ni možno več obnoviti, vsaj ne avtohtono. So pa gospodarski objekti, kjer so bili prej štale in bomo sedaj v enem objektu bomo imeli prostor za degustacije, pa hrati klet za zorjanje vina. V drugi stavbi bomo pa imeli potem spodaj bosta dva apartmaja, zgoraj bo pa prostor za pogostitve.
Zelo zagnana je tudi sama Šmarješka občina.
Kupili smo, bom rekel, eno nepremičnino ob samem izveru. To bo po mojem ena odlična naložba občine tudi za prihodne. Smo v zaključni fazi pridobivanja zemljišč. Imeli smo zadnji sestanek na skladu kmetijskih zemljišč, se pravi občina je izkazala že interes in smo v zaključnih pogajanjih, da bomo lastniki v bistvu tudi izvera oziroma parcele, na kateri je izver in to je tista pika na i potem. Zagotovo dolgoročno bo ta objekt dobil turistične vsebine. Uspeli smo v zadnjem občinskem prostorskem načrtu tudi zagotoviti še nekaj dodatnih površin za razvoj turizma, tako da v bistvu z nekim optimizmom zremo v prihodnje, nikamor se nam ne mudi, delali bomo tako trajnostno, upoštevali bi rekel vse interese in mislim, da je Klevevž že danes v mnogo lepši podobi, kot je bil pred časom.
Je povedal župan Marjan Hribar. Znotraj projekta Doživetje dediščine Klevevža bo izdelana nova turistična blagovna znamka, ki bo obsegala krožno grajsko pot in ponudbo za obiskovalce, od izobraževalnih delavnic do otroškega lova na Klevevški zaklad, skupinske rekreacije za starejše in meditacijo v sproščujočem okolju grajskega parka. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Minuli vikend je v slovenski Istri minil v znamenju zelišč in dišavnic. Kmetije, domačije in posestva so na nasade zelišč privabila raziskovalce narave, navdušence nad naravnimi izdelki, aromaterapevte, družine in še marsikoga. No, dvodnevni program v okviru dnevov odprtih vrat zeliščnih kmetij in vrtov Istre je ponudil številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa in za izobraževanje. Zdaj na telefonski zvezi lepo pozdravljamo pobudnico in organizatorko tega dogodka, sicer direktorico posestva Bonistra, gospo Jano Bergant. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Kakšni so vaši vtisi po prvi izvedbi tega projekta?
Moji vtisi so izredno dobri in neizmerno sem zadovoljna in vesela. Bolj sem pa še vesela zaradi tega, ker je vseh 9 kmetij in vrtov, ki so sodelovali v dnevih odprtih vrat, zadovoljnih z obiskom in predvsem tudi gosti. Vsi smo zaznali, da so tudi udeleženci, se pravi obiskovalci, bili izredno navdušeni nad tem, kar počnemo na naših lokacijah in to je res neizmerno veselje in zadovoljstvo.
Kaj vse se je pravzaprav dalo početi?
Pravzaprav marsikaj. Na vsaki lokaciji smo imeli aktivnosti čisto posebne. Veliko se je v bistvu, vsi smo imeli oglede vrtov oziroma nasadov, možno je bilo tudi na brazdelišča, nekje so potekale destilacije, nekje smo izdelovali venčke, šopke, delavnico izdelavi naravne kozmetike in pa seveda tudi kulinarike.
Torej tudi vi menite, da se ljudje če dalje bolj zanimajo za to vrstne aktivnosti?
Tako je, imela sem že sama to izkušnjo na svoji lokaciji, na posestvu Bonistra in zdaj sem videla, da je pravzaprav pravi čas, da ljudje iščejo, da si želijo živeti nekaj drugega, predvsem priti tudi v zaledje in podeželje slovenske Istre in tam preživeti aktiven čas.
Kdo je bil vse vključen v to dogajanje dnevov odprtih vrat?
Ja, Lahko jih kar naštejem, seveda domačija Butul iz Manžana, kmetija Grbec iz Svetega Petra, zeliščno posestvo Rozemarin iz Šmarja, Mihotova domačija iz Pisarov, Porisima mediteranski vrzi agrarije pri Kopru, zelišča Marija in Mojca Vulič v Gradinu, ekološko posestvo Solari v Pregari, kmetija Džijasi iz Strunjana in zeliščno posestvo Bonistra iz Doline Dragonje.
Kako ste se povezali z vsemi temi gostitelji? Na kakšen način ste prišli pravzaprav do ideje?
Ja, ideja je prišla v bistvu pravzaprav po zimi, ko je več časa za razmišljanje in snovanje nekih novih aktivnosti za poletje, ko je glavna sezona za zelišča in pač poznam se že, bom rekla pravzaprav z vsakim zeliščnim posestvom in kmetijo tukaj v slovenski Istri in vem, da delamo dobre stvari, da znamo in prišla je tako v bistvu ideja iznenada, da lahko v enem dnevu, v enem vikendu vsi ponudimo nekaj za goste, ki bi jih to zanimalo. Tako postanemo bolj prepoznavni, pritegnemo ljudi v samo zaledje slovenske Istre in ponudimo še vse drugega, kar tudi delamo. Slovenska Istra je zelo poznana tudi po oljčnem olju in po vinu in še marsičem.
Tudi vi se v Bonistri ukvarjate s proizvodnjo naravne kozmetike, eteričnih olj, hidrolatov. Kaj vas trenutno najbolj zaposluje v teh vročih dnevih?
Ja, trenutno je v bistvu sezona res na vrhuncu. V času dogodka smo tudi želi sivko, tukaj čisto v bližini. Sedaj me pa čaka smil in druge dišavnice, rožmar in lovor. Tako da res je sezona, bom rekla, destilacije zelišč sedaj na vrhuncu, vreme suho in to je idealna kombinacija za kakovostne hidrolate in eterična olja.
Gospa Jana Bergant, najlepša hvala za predstavitev. Želimo vam uspešno delo še naprej, pa tudi uspešno izvedbo nadaljnih dogodkov na takšni ravni.
Najlepša vam hvala. Ja, sigurno se drugo leto srečamo spet.
Pogovor sem posnela Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Tradicionalno 58. jurjevanje skupaj z najstarejšim folklornim festivalom v Črnomlju letos poteka v znamenju ohranjanja narave. Za direktorico Razvojnega informacijskega centra Barbaro Papež Laurič jurjevanje ni le prireditev. Je preplet tradicionalnega in modernega, lokalnega in globalnega, vse v osmišljanju trajnostno naravnanega in celostnega razvoja v mesta Črnomelj, njegovih prebivalcev in obiskovalcev ter celotne bele krajine. Gospa Barbara, lepo pozdravljeni.
Dobar dan želim.
Najprej eno preprosto vprašanje, odkud ime jurjevanje?
Ime izhaja iz črnomalskega starega obredja in sicer prikaza zelenega jurja, ko se je na Jurjevo, to je sicer 24. aprila, vila povorka z zelenim jurjem iz mestnega kraja na Gričku, povemo, v mestno jedro. Črnomalsko obredje je bilo upisano že davnega leta 1888 v Ljubljanskem zvonu in na ta način prikazuje zelenega jurja s svojim zelenim značajnim košem, ki je bil običajno narejen iz brezovih vej, ki so pravkar ozelenele. Na ta način je bil v bistvu tudi prikaz, da v deželo prihaja pomlad. V Črnomlju pa so ga z obredom vrgli v reko in na ta način simbolično darovali za dobro letino. In davnega leta 1964 mu takoj nadeli ime jurjevanje. In predstavlja ta festival osrednjo občinsko prireditev ter eno od osrednjih prireditev v Beli krajini. Na ta način povežemo, prepletamo tradicionalno in moderno, lokalno in globalno, vse v osmišljanju trajnostno naravnanega in celostnega razvoja Bele krajine, prebivalcev in obiskovalcev.
Ko že omenjate celostno naravnanost, trajnostno pravzaprav v zavedanju ohranjanja narave, ki je dan danes zelo pomembno, na vaši spletni strani sem opazila, da postajate prireditev brez odpadkov. Kaj to konkretno pomeni za vaš festival?
Tako bodo naši obiskovalci ob vstopu v Jurjevansko drago imeli možnost nakupa steklenega kozarca, ki ga po končanem obisku bodi si vrnejo nazaj ali ga pa obdržijo za en krasen spomin na krasen dogodek. Tudi gostinci bodo postregli hrano in pijačo v biorazgradljivi embalaži, ki jo obiskovalci potem odložijo v smetnjak za bioodpadki. Po prireditvenem prostoru bo poskrbljeno za več ekoloških otokov za ločevanje odpadkov, nameščeni bodo pitnike in pipe, kjer si obiskovalci lahko natočijo vodo ali pa samo poplaknejo kozarec, ki so ga kupili.
Jurjevanje ste začeli že v sredo. Včeraj v petek je potekalo uradno odprtje, sklenili ga boste v nedeljo. Kaj bi priporočili za družine, da jih povabiva danes, soboto in nedeljo k vam?
Do petka so potekali koncerti etnoskupin, tematska doživljajska tura po Črnomlju, kino na prostem, kresni večer s prižigom kresa ter odprtje večjih razstav. Hkrati pa je potekal tudi krasen otroški folklorni festival Pastirče mlado, kjer je letos nastopilo čez 370 domačih otrok, učencev. Za zadnje in najbolj obiskane tri dni festivala je poudarek na folklornem večeru, nastopov lokalnih, slovenskih in tujih folklornih skupin, ki nekako pritegnejo največ gledalcev. Letos gostimo brazilsko in slovaško folklorno skupino ter sosede Hrvate. Tem folklornem nastopu pa sledi družabni večer za zabavnimi glasbenimi skupinami. Danes je še posebej pestro, saj že od 9 do poldne poteka tržnica rokodelskih izdelkov in tržnica domačih dobrot lokalnih ponudnikov iz Bele krajine v mestnem jedru Črnomlja. Prav tako poteka malo nogometni turnir ter družinski kolesarski izlet Goni kolo. In danes bodo še posebej tudi delavnice za otroke ter 2 otroški predstavi. Proti večeru pa sledijo nastopi etnoglasbenih skupin, koncert združenih godb Črnomlja in Metlike ter osrednja občinska proslava ob državnem prazniku.
Pogovor z direktorico Razvojno-informacijskega centra Črnomelj Barbaro Papež-Lavrič sem posnela Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.